Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Elämme erikoistuneessa yhteiskunnassa, jossa lehdet vilisevät ihastelevia juttuja alansa täydellisesti hallitsevista erikoisihmisistä, joissa on jotain spesiaalia. Jotkut ammatit ovat kuitenkin olleet todella erikoistuneita jo satojen vuosien ajan. Esimerkiksi balettitanssijan on pyhitettävä elämänsä baletille. Jos haluaa samalla harrastaa vaikkapa voimanostoa, lihakset kangistuvat ja tärkein kutsumus kärsii. Meitä tavallisia, kaikkia asioita keskinkertaisesti taitavia monialaosaajia tietenkin ihmetyttää, miten balettitanssijat kykenevät taipumaan notkeisiin piruetteihin, briseihin ja grand batamentteihin. Yksi maineikkaimmista tanssijoistamme Minna Tervamäki lipsautti heinäkuisessa Anna-lehdessä selityksen siihen, miten tanssijan jalka nousee eri tavalla kuin standardi-ihmisen. Tervamäki vastasi kysymykseen fyysisestä nykykunnostaan näin.
Viikon sitaatti.
Toisaalta olen huippuvireessä, toisaalta nilkkani ovat saaneet siipeensä urani aikana. Siinä se selvisi. Balettitanssijoilla on siivet nilkoissa. Ei ihme, että heidän tanssimisensa eli joraamisensa on niin höyhenen kevyttä, lennokasta ja ilmavaa. Tähän ei kyennyt edes muinaisten helleenien varkaiden ja kauppiaiden Hermesjumala, jonka siivet olivat sandaaleissa, ei nilkoissa. Syitä kunnallisvaalien alhaiseen äänestysprosenttiin on esitetty monia. Yhden yksinkertaisimmista ja monimutkaisimmista esitti arkkipiispa Kari Mäkinen. Poliittinen eliitti on eristänyt itsensä puhumalla kieltä, jota äänestäjät eivät enää ymmärrä. Mäkisen mukaan nykypäivänä monille jäävät hämäräksi vaikkapa talouden EVM ja ERVV ja hallintokielen sote, eli asiat, joihin yhteisiä rahojamme pannaan. Ongelma ei ole uusi. Poliitikot elävät ja puhuvat niin paljon keskenään, että heille muodostuu oma slanginsa, joka ei aina aukene muille. Kun valtakunnan politiikan lisäksi on vielä EU:n laajuinen poliittinen kenttä, hallinnollinen jargon sen kuin pahenee. Ei ihme, että kansalaisyhteiskunnan jäsenellä saattavat mennä sekaisin EVM, ERVV ja EVVK. Sana sote, siis lyhenne sanoista sosiaali- ja terveyshuolto, taas kuulostaa hiukan siltä, että poliitikot ovat viettäneet liikaa aikaa konsulttien kanssa. Kun pitkiä käsitteitä koitetaan lyhentää, tuloksena on lopulta niin tiivistä salakieltä, että se ei aukene muille kuin hallinnon ammattilaisten kärkijoukoille, jotka ammatikseen naamioivat vanhoja asioita uusien termien alle. Jos lauseessa on soten lisäksi erva, eli erityisvastuualue, alkaa vaikuttaa jo siltä, että tavallisen lukijan pudottaminen on tekstinlaatijan tarkoitus. Katsotaanpa, mitä vuosi sitten ilmestynyt Matti Wibergin ja Kalevi Koukkusen laatima politiikan sanakirja, inhorealistin versio, sanoo politiikkaan kyllästymisestä. N:stä löytyy sana nihilismi, latinan sanasta nihil, ei säijettäkään, ei mitään. Kieltämisen aate, vallitsevien arvojen, normien ja käsitysten kieltäminen tai torjuminen. Poliittinen nihilismi torjuu vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän täydellisesti. Ja sitten seuraa esimerkkilause Pertti Julkusen lehtikirjoituksesta. Raha palvelee nihilismiä. Eli näin kunnallisvaalien jälkiviisasteluna voidaan todeta, että jos on sitä mieltä, että kansojen ja kuntien politiikka ei mahda mitään maailmanlaajuista taloudellista järjestelmää vastaan, tämä pettymys kansanvaltaiseen järjestelmään pitää purkaa äänestämällä vaaleissa. Tänään jatkamme poliittisen puhetaidon olemuksen selvittelyä aatehistorian tutkija Antti Tahvanaisen kanssa. Suomea ei perinteisesti pidetä retoriikan suurmaana. Onko vähän niin, että täällä retoriikasta ajatellaan vähän samalla tavalla kuin mainonnasta? Että se on turhaa koreilua. Onko tämmöinen tiukka substanssiajattelu, sisältöajattelu, mitä suomalaisilla on? Voiko ajatella, että se on tunnusomaista suomalaiselle poliittiselle keskustelulle, aatehistorian tutkija Antti Tahvanainen?
No kyllä tietenkin siinä mielessä, että ihan katsoen niitä sanoja, käytäntöjä, mitä ihmiset käyttää ja poliitikot, niin kyllä tietenkin meidän perinne on siitä, että pitää puhua asiaa. Mutta toisaalta retoriikka on vähän tällainen likainen salaisuus, että kyllä poliitikolla ja kaikilla muillakin, niin sitä kuitenkin pidetään hyvänä asiana, jos on taitava sanankäänteissään, eikä ole sitten kuiva tai huono puhuja. Mutta tässäkin pitää muistaa, että tässä on pitkä retoriikan perinne, että jo Cicero aikanaan valitti siitä, että kun nuoret puhujat tulevat retoriikkaa opiskelleena, astuvat senaatin lattialle tai muualle pitämään puheitaan, niin ne ovat aivan liian koreita ja he kuvittelevat, että opettelemalla nämä muodollisen puolen, niin heistä tulee hyviä reettoreita, kun taas heidän pitäisi pyrkiä juuri sopivuuteen ja kohtuullisuuteen näissä puheissaan. Silloin se toimii, kun se on tilanteeseen sopiva, eikä se, että se on pelkkää sanahelinää.
Suomalaisia poliitikkoja vaivaa usein tällainen kapulakielisyys, että ollaan voinut vähän mukaan tämmöiseen poliitikolta poliitikolle puhumiseen, silloinkin kun he puhuvat kansalle. Onko tämä järkevää retorisesti ajateltuna?
Mä ehkä näkisin siinä kanssa vähän historian taustaa, että koska meillä on ollut vahva presidentti-instituutio, niin se on myös tukenut sitä ajatusta, että on olevassa tavallaan valtiomies, joka toimii, ja jos valtiomies puhuukin, niin se on semmoinen puhe, joka pistää asiat kuntoon, että puhutaan Mäntsälän kapinan tekijöille ja näin päin pois. Ja sitten tämän valtiomiehen vastapuolina on sitten eduskunta, jossa sitten vaan turhia puhutaan. Ja tämä yhteys tavallaan sitten näkyy myös siinä, että sorrutaan ehkä nykyäänkin liikaa kapulakieleen. Et mä olettaisin, että kun poliittinen järjestelmä on muutoksen tilassa, meillä on yhä enemmän parlamentarismia, niin ehkä sitten tämä muuttuu tätä myötä. Mutta on tietenkin totta, että meillä on ollut perinteisesti ehkä tarpeettomankin suuri arvostus sitä ajatusta kohtaan, että pitää olla asiantuntija. Ja asiantuntijat puhuvat asiantuntijalle, vaikka he olisivat parlamentaarikkoja.
Ja myös vähän niin, että tavallinen äänestäjä, hänen on mietittävä, että tuossa on kaksi ehdokasta, toinen puhuu kansankieltä, toinen puhuu minulle, mutta pärjääkö hän tuolla Helsingissä? Onko hän poliitikko? Poliitikon pitää puhua niin kuin poliitikko puhuu.
Aivan. Ja jos mietimme klassisen retoriikan opetuksia, niin tähän on kuulunut yksi asia, että pitää vedota omaan auktoriteettiin, omaan eetokseen. Valitkaa minut, koska minä tiedän, kuinka tulee toimia, milloin on tästä kokemusta ja näin päin pois. Ja se on tietenkin kauhean vaikea kaikille niille, jotka tulee ensimmäistä kertaa. Koska ei voi vedota samalla lailla, että olen asiantuntija, 28-vuotias, valitkaa minut eduskuntaan.
Paitsi, että viime vuosina tämä ansio, mikä monella ehdokkaalla on, niin ajatellaan, että se, että hän ei ole ollut poliitikko, on paras ansio. Hän on tuore kasvo, hän on lahjomaton.
Tämä epäpoliittinen jopa.
No tämä taitaa olla jokaisessa poliittisessa järjestelmässä jossain vaiheessa tuttu ilmiö.
On se ajatus siitä, että mikä on tietenkin hyvä pitää mielessä, että vallalla on taipumus korruptoida ihmisiä. Ja siinä mielessä se on pätevä retorinen kikka sanoa, että ihmiset, jotka ovat olleet pitkään politiikassa mukana, he ovat korruptoituneita, ottakaa minut, koska minä en ole ollut politiikassa mukana. Mutta näissäkin sitten tietenkin kannattaa pitää mielessä, että monet niistä ovat retorisia kikkoja. Muistaakseni edellisessä presidentinvaaleissa taisi olla yksi mainoslause, joka oli, että luottomies tai luottokortti. Tämähän on tavallaan vetoamista juuri eetokseen, että minuun voitte luottaa. Ja jos ei voi sanoa, että tekoni puhuvat puolestaan, koska jos ei ole aikaisemmin ollut kansanedustaja tai ei ole tämmöistä suurta kokemusta, niin sitten pitää vain vedota siihen, että luottakaa minuun. Ja se on tietenkin retorinen kikka vedota siihen, että minä olen luotettava, piste.
Retoriset keinot voivat siis olla pieniäkin, näkymättömiä. Ja joskus se, että ei käytä retoriikkaa, niin retoriikkaahan sekin on.
Aivan, ja aikanaan antiikin Roomassa Quintilianus teki ison listan retorisista kikoista, käänteistä, troopeista ja muista, ja hän laski sen mukaan likentian, eli vapaan puheen, koska hänen näkemyksensä mukaan, jos joku sanoo, että nyt aion puhua suoraan ja asiaa, niin se on vain retorinen kikka, jolla saadaan kuuntelijan huomio omalle puolelleen. Että se on juuri tätä luotettavuuden luomista, mutta hän siis ei nähnyt tätä asiaa näin, että kannattaa kuunnella, kun joku sanoo, että hän on rehellinen, vaan että nyt tämä on hieno keino saada ihmiset puolelleen, kun väittää puhuvansa totta asiaa kansankielellä ja rehellisesti.
Suomessa klassisen retoriikan opiskelu ei enää vuosikymmeniin ole ollut kovin laajaa eikä muodikasta. Kannattaisiko ihmisille opettaa näitä asioita kuitenkin jo peruskoulussa tai jossain niin, että äänestäjistä tulisi tiedostavampia siitä, mitä heille koetetaan tuputtaa vaalien alla, poliittisen ajattelun tutkija Antti Tahvanainen?
Tämä on tietenkin ollut ennen kaikkea Amerikassa yksi keino, jolla yliopistoissa esimerkiksi on otettu retoriikan opetusta vetoamalla juuri siihen, että ymmärtämällä retoriikkaa tiedätte, jos teitä yritetään huijata, tekee tavallaan parempia kansalaisia tämä tietoisuus.
Nykyään Suomessa puhutaan, että pitää olla medialukutaitoja ja katsoa TV-mainoksia, mutta riittäisi, kun opetetaan Kikarön oppeja.
Tietenkin pitää muistaa, että kyllähän meillä nykyäänkin ihmiset oppii koulussa, mikä on metafora, mikä on vertauskuva ja näitä muita. Että jos mä ottaisin tästä esimerkin, minkä mä huomasin Amerikan presidentinvaaleja seuratessani. Huomasin, että kummatkin ehdokkaat itse asiassa käyttivät kauhean usein toistoa, jota klassisessa retoriikassa kutsuttiin anaforaksi tai repetitioksi. Eli miettikää, miten tämä politiikka vaikuttaa minuun, miettikää, miten tämä politiikka vaikuttaa perheeseen, niin miten tämä vaikuttaa ja näin päin pois. Ja huomasin, että siinä sitten eräs amerikkalainen retoriikan opettaja sanoi, että tämä on hyvä keino, tämä riffi. Että hän ei kutsunut sitä klassisen retoriikan termeillä, vaan kutsui riffiksi. Ja tämähän on hyvin hyvä ja kuvaava nimitys. Että voisikin pikemminkin kysyä, että entäs jos meilläkin opetettaisiin ehkä enemmän puhetaitoa siinä mielessä, että annettaisiin nykyaikaan sopivia nimiä, koska tämähän on myös perinteisiin sopiva. Ei ole mitään aivan välttämätöntä syytä, miksi meidän pitäisi opetella juuri Kikeron käyttämät termit tai muut, vaan se voisi olla nykypäivän sopivaa. Ja tavallaanhan medialukutaito on näiden retoristen kikkojen ja muiden opiskelua. Niitä vaan ei kutsuta samoilla nimillä niitä termejä kuin aiemmin.
Amerikkalaisella on aina oma nimi joka asialle, jokaiselle puheen käännekohdille ja tehokeinoille. Siellä on pohdittu näitä asioita paljon.
Kyllä, ja sama ilmiö oli 1500-luvulla Englannissa, että monet retoriikan oppikirjoja tehneet kokivat, että ei näitä kukaan muista näitä kaikkia kreikkalaisia ja latinankielisiä nimityksiä, joten annetaan näille englanninkielisiä nimityksiä. Kauhean vähän niistä jäi eloon, mutta tämä riffi esimerkiksi miellyttää mua hyvin, koska kaikki ymmärtää heti, mistä siinä on kyse. Että jos tietää, mikä on riffi kappaleessa, niin ymmärtää hyvin, että miten sitä voidaan käyttää puheessa.
Yhdysvallat oli syntymässä 1600-luvulla, renessanssin aikana. Kulkeutuivatko nämä brittiläisen politiikan, tasavaltalaisuuden opit ja sitten nämä retoriset opit Englannin kautta enää tässä vaiheessa Yhdysvaltoihin vai luotiinko siellä jo omia perinteitä?
Sekä että jatkumoita on lukuisia, ihan aloittain peruslakijärjestelmistä ja politiikasta, mutta myös koulutuksen suhteen, että nykyäänkin vanhimmat yliopistot Amerikassa niin opettaa samoja asioita kuin aikaisemmin jo 1600-luvulla. Että Amerikan vanhin yliopisto on tietenkin vasta vuodelta 1640-40-luvulta perustettu siis juuri sisällissodan aikaan. Kouluissa ei enää opeteta klassista retoriikkaa sillä nimellä, mutta yliopistolla voi ja sen näkee esimerkiksi siitä, että jos katsoa, missä puheenkirjoittajat presidentillä ja poliitikolla ja muilla, missä he ovat opiskelleet, niin monesti sieltä löytyy retoriikan opintoja yliopistolla taustalla. Ja tietenkin Yhdysvalloissa, mitä nykyään ehkä kutsutaan perustajaisiksi, itsenäisyysjulistuksen ja perustuslain kirjoittajat, ensimmäiset presidentit, niin näkivät itsensä englantilaisen tasavaltalaisuuden manttelin perijöinä. Että nyt he toteuttavat Amerikassa sen, mikä jäi Englannissa kesken yli 100 vuotta sitten.
Ainakin tänne Eurooppaan päin, kun Yhdysvaltain asioita seuraa, niin tuntuu siltä, että se presidentinvaalit on kuitenkin näitä paikallisen parlamentin vaaleja tärkeämpi koitos.
On, ja se onkin yksi iso ero suhteessa englantilaiseen järjestelmään, on presidenttikeskeisyys. Vaikuttaa tietenkin myös se, että Yhdysvalloissa ei pidetä samalla lailla kuin meillä eduskuntavaaleja kerran 4 vuodessa, vaan niitä kierrätetään vähän koko ajan, että ne kongressiedustajat valitaan 2 vuoden välein, ja nyt tapahtuu monta vaalia samaan aikaan, kun tapahtuu tämä presidentin vaali. Mutta tietenkin se presidenttikeskeisyys on tehnyt myös sen, että sitten meilläkin uutisoidaan paljon sitä ja pääsee seuraamaan poliittista retoriikkaa väittelyiden ja puheenpiteiden muiden kautta. Aivan eri tavalla kuin tietenkin englantilaisia vaaleja.
Miten suhtautuu klassisten retoriikan oppien soveltamiseen nykyaikaan ja poliittisen tietoisuuden kouluttamiseen kouluissa se, että toiset väittävät, että Yhdysvaltain presidentinvaalien vaaliväittelyiden voittaja, joka usein on sitten presidentti, sen saa selville niin, että katsoo vaaliväittelyä ääni pois. Katsoja näkee, kumpi ehdokkaista on vahvempi, itsevarmempi voittaja, aatehistorian tutkija Antti Tahvanainen.
Totta kai klassiseen retoriikkaan kuului kehonkielen opettelu, koska retoriikka voi käyttää totta kai kirjoitetussa kielessä, mutta kyllä klassiseen retoriikkaan kuului vahvasti kehonkielen hallinta. Ja tässäkin suhteessa joskus mentiin ylilyönteihin, että Kikeroa edeltäneet klassiset puhujat, heitä joskus kutsuttiin tanssiviksi mestareiksi, koska se kehonkieli saattoi olla sitten mennä hieman yli. Ja että tässäkin tuli pyrkiä kohtuullisuuteen. Ja renessanssien ajan Euroopassa joskus sitten saattoi käydä niinkin, että kun tutkittiin klassisen retoriikan kirjoja ja huomattiin, että puhetta pitäessä pitäisi pitää oikeata kättä keholla, niin monet omaksuivat tämän, kunnes sitten joku huomasi, että niin, että sitä pidettiin keholla sen takia, jotta se tooga pysyisi kiinni. Että tässäkin on jatkumo, joka meillä jatkuu nykyäänkin, että pitää ottaa voima-asento. Ja esimerkiksi George Bush vanhemman, yksi mitä sanottiin, että minkä takia hän hävisi keskusteluja Bill Clintonille, johtui siitä, että hänellä on tapana katsoa kelloaan, joka sitten antoi kuvan siitä, että ei paljon kiinnosta. Että tässä mielessä kyllä mä näkisin tämän klassisen retoriikan jatkumona. Sehän on jännä ero juuri, että Englannissa ja Yhdysvalloissa niin monesti niin puheet jäävät kauhean hyvin mieleen, koska niillä on merkittävä poliittinen rooli, että ura saattaa lähteä tai katketa hyvään tai huonoon puheeseen, niin kuin Obamalla aikanaan, mutta Suomessa ei tule mieleen yhtään sellaista puhetta, josta olisi voinut sanoa, että tästä lähti suomalaisen poliitikon ura käyntiin hyvin pidetystä puheesta.
Totta. Poliittiset tarkkailijat muistavat Pekka Haaviston urassa sen verran, että hän ei ollut mitään ennen erästä 80-luvun vaaliväittelyä. Pekka Haavisto toimii hyvin televisiossa. Hänen uransa lähti rakettimaiseen kiitoon tuon vaaliväittelyn jälkeen. Ja sama juttu nyt presidentinvaaleissa. Hän toimii hyvin vaaliväittelyssä. Mikä se tilanne on, jossa vaaliväittely korostuu verrattuna omiin poliittisiin puheihin? Väittelyhän on sellainen, missä ei ole omaa aloitetta. Aloite on aina jollakulla muulla. Kun taas puheessa aloite on itsellä.
Aivan, ja tässä monesti sitten Yhdysvaltojen suhteen näkyy monesti sitten se, että ihmiset puhuvat se, mikä he ovat jo valmiiksi päättäneet puhuvansa. Että niin kuin kyllä herran pääministeriohjelmassa sanottiin, että kun joku kysyy teiltä kysymyksen, niin vastaatte, että olipa hyvä kysymys, antakaapa kun minä kysyn. Ja sitten vaan puhutaan. Mutta totta kai sillä on vaikutusta, että jos pystyy antamaan kuvan itsestään kuuntelevana ja keskustelevana. Tässä yhteydessä esimerkiksi muistan itse katsoneen aikana Paavo Lipponen keskustelmassa Esko Ahon kanssa, niin se mielikuva, mikä heitä katsomalla tuli, niin perustui ennen kaikkea heidän yhteiseen toimintaansa. Lipponen odotti ja pohti vastauksiaan ja Esko Aho puhui päälle käytännössä, mutta että vaikea sanoa, että tuliko siitä kumpikaan voittajana, mutta että ehkä sitten ihmiset pystyivät katsomaan siitä, että juuri ne piirteet, mitä he arvostivat Ahossa, tulivat esiin ja ne piirteet, mitä arvostivat Lipposessa, tulivat samalla tavalla esiin. Että se on tietenkin eri asia, minkälainen on keskustelijana kuin puheenpitäjänä. Mutta teoriassa, klassisen retoriikan ajatuksessa, periaatteet ovat samat. Että oratio on laajempi puhe ja sitten sermo on se, mitä käydään keskustelua. Mutta että periaatteessa käytäntöjen ja keinojen pitäisi olla yhtenevät.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Sanomalehti Karjalainen otsikoi 30. päivä syyskuuta: leipäpäivä paisuu kuin ruisleipä taikina. Liberin 10. leipäpäivää käsittelevässä jutussa kerrottiin seuraavaa. Juhlavuoden kunniaksi Liberissä järjestetään leipäseminaari jo keväällä. Mukaan on tulossa alustajia muun muassa maa- ja metsätalousministeriöstä. Nimimerkki Alustuksen alustus kirjoittaa: monissa seminaareissa istuneena jäin toiveikkaana miettimään, josko leipäseminaarin alustajat alustavatkin kädet jauhossa ruistaikinaa tutumman sanojen pyörittelyn sijaan. Aristoteleen kantapää muistuttaakin, että niin leipätaikinat kuin seminaaritkin on syytä alustaa huolella. Muuten ne kohoavat huonosti, lässähtävät uunissa ja lopputuloksen pinta halkeilee.
Tiedotusvälineitä sanotaan usein vallan vahtikoiriksi. Tämä sisältää ajatuksen valppaasta haukkumisesta, mutta myös siitä, että tarpeen tullen hampaitakin osataan käyttää. Mutta jos vahtikoira ei hallitse työkalujensa käyttöä, voidaan kohta puhua hampaattomista tiedotusvälineistä. Ja yksi tiedonvälityksen tärkeimmistä syömähampaista on tietenkin kieli, jolla tiedot vastaanottajien silmiin ja korviin välitetään. Iltalehden nettisivujen heinäkuinen kirjoitus ei suoranaisesti valanut uskoa tiedotusvälineistön hammaskaluston luotettavuuteen. Kirjoitus kommentoi erästä internetissä levinnyttä kotivideota, jossa vanhemmat olivat laittaneet 5-vuotiaan lapsensa uimaan haikalojen kanssa näin.
Viikon fraasirikos.
Varsinkin toiset vanhemmat ovat tarttuneet aiheeseen pitkin hampain. Kuulijanimimerkki ilmiantajamme pitkin hampain kirjoittaa. Ilmeisesti toimittaja on tarkoittanut, että kyseessä olevat vanhemmat ovat joutuneet muiden vanhempien hampaisiin. Aiheeseen lienee tartuttu varsin hanakasti eikä suinkaan vastentahtoisesti, kuten ilmaus pitkin hampain antaisi ymmärtää. Niin juuri, pitkin hampain ei tarkoita moittimista, vaan vastahakoisuutta, joten Aristoteleen kantapään hammasfraasioikeuden Überlaamanni tuomitsee kirjoittajan kertaamaan fraasisanakirjan sivut hakusanan hammas kohdalta hammasta purren, hampaitaan kiristellen ja purematta niellen. Seuraavaksi tällä kanavalla hiljennymme kuuntelemaan kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsemaa kuukauden sanaa lokakuulta 2012. Lokakuun 2012 sana on
viikon sitaattivinkki.
Sairaussakko. Kotuksen kielitoimiston väen perustelut kuuluvat näin. Lokakuussa kunnallisvaalien alla kokoomuksen puoluevaltuusto ehdotti, että työntekijän ensimmäisen sairauspoissaolopäivän pitäisi olla Ruotsin mallin mukaan palkaton ja seuraavien 2 viikon palkan 80% normaalista. Aiheesta syntyi kihkeä keskustelu. Työnantajapuolella ehdotusta tuettiin, koska sen myötä voitaisiin pohtia, miten sairauspoissaoloja saataisiin vähennetyksi. Työntekijäpuolella taas todettiin, että kyseessä olisi palkanalennus, käytännössä sairaussakko, jolla sairaudesta rangaistaisiin ja jonka välttämiseksi monet tulisivat sairaana töihin. Tällaista tosin tapahtuu jo nyt, ja ilmiölle on sanakin. Sairausläsnäolo, joka on suora käännös ruotsin sjuknärvaro-sanasta. Näin tilannetta analysoi kielitoimiston väki. Aristoteleen kantapää miettii, tekeekö sairauksista sakottaminen ihmisestä terveemmän. Vastaus on tietenkin kyllä, ja sen näkee jo televisiota katsomalla. USA:ssa sairastaminenhan on tunnetusti kallista touhua, ja tämä taloudellinen pakko on vihdoin poistanut Yhdysvalloista sairaudet, minkä seurauksena lääkärisarja ER:n eli teho-osaston tekeminen lopetettiin tarpeettomana jo vuonna 2009. Joten ankarat rätingit vaan potilaille, sillä ne basiliskot kaikkoavat.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.